63-րդ. Հետևյալ օրը Բիստրեմը, Արդաշևի բնակարանը մտնելով, մի ավելի արտակարգ հայտնություն արեց. Արդաշևի առանձնասենյակում աչքին ընկավ մարդասպանը գահի վրա գրքույկը, հեղինակի մակագրությամբ. 1919 թիվ, օգոստոս, Հաջետլաշե. Առաջին իսկ էջերից Բիստրեմը զգաց, որ իսկական հետքի վրա է ընկել. Գրքույկն աչքի էր ընկնում քրեական պրակտիկայում լավ հայտնի հոգեբանական այն երևույթով, երբ հանցագործը, նույնիսկ կյանքը վտանգելով, վերջի վերջով վերադառնում է իր հանցավայրը. Այդ անհրաժեշտությունը հավանաբար առաջանում է հանցանքի պահին նրա հիվանդագին գրգռված ռեֆլեքսներն արգելակելու գաղտնի ցանկությունից. Գրքույկում Հաջետ Լաշեն կիսավիպագրական ոճով պատմում էր Աբդուլ Համիդի գահակալության ժամանակ թուրքական գաղտնի ոստիկանության առարկների մասին. Թե ինչպես էր ընտրվում զոհը, ինչպես էին նրան գայթակղելով մի որևէ ամայի փողոցի տներից մեկը քաշում, և այնտեղ սպառնալիքներով և խոշտանգումներով զոհին ստիպում չեք դուրս գրել, դրամական նամակ գրել կամ սեյֆի բանալիները տալ. Զարմանալի մանրամասնությամբ Լաշեն նկարագրում էր խոշտանգումները. Մարդու վզին հագցնում էին խեղտող փոք, կտրտում էին դեմքը, մազերը պոկում, աչքերը վառում, եղունգների տակ շիկացած ասեղներ խրում. Այնուհետև զոհին մտցնում էին պարկի մեջ և բոսֆորը նետում. Բալստանեսի ամառանոցում կրկնված էր այն ամենը, ինչ 15 տարի առաջ արվել էր Կոստանդնուպոլսում, իր իսկ Լաշեի ձեռքով. Դրանում Բիստրեմը լիովին համոզված էր. Բայց ինչու? Ինչ նպատակով էր Լաշեն այդ գիրքը նվիրել իր նշանառված զոհերից մեկին? Այն էլ մակագրությամբ. Այստեղ նուր փաշիվ կար. Բայց ինչ? Բիստրեմը չէր կարողանում բացատրությունը գտնել. Բայց նա հասկանում էր, որ եթե դատարանում որպես հանցանշան այս գրքով հանդես գա, նախ և առաջ պարտավոր է լինելու հենց այդ հարցին պատասխանել. Ինչու է Լաշեն Արդաշևին այդ գիրքը բերել? Նա առանձնասենյակում ետ ու առաջ էր քայլում, քրթմնջում, շուրթերն ուրցնում, ծամածռություններ անում, բաներ, որ նրա կարծիքով հատուկ են մարդասպաններին, ձգտում էր թափանցել այդ սև հոգեբանության խորքերը. Ոչինչ չէր ստացվում. Եվ այն ժամանակ միայն, երբ ձեռքը այդ ամենի վրա վրդովված թափ տվեց, մի որևէ դրամատուրգ կամ դերասան հաճույքով Լաշեի դերի մեջ կմտներ, ամենապարզ բացատրությունը եկավ ինքն իրեն. Այո, հենց նրա համար է Լաշեն գրքույկը Արդաշևին նվիրել, որպեսզի կասկածն իր վրա ընկնելու դեպքում հնարավոր չլինի այդ արարքը բացատրել. Ախ, սատանա, ախ, անճարեղ գլուխ, ձեռքերը շփելով հիացած շշնջաց նա. Նախնական հետաքննության ժամանակ Լաշեն հայտարարեց, թե իր բանտարկությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բոլշևիկյան մեքենայություն. Կալվեի, Լևի Լևիցկու և Արտաշևի անհետացումը կազմակերպված է ՉԵԿ-ի արտասահմանյան գործակալների կողմից. Քաղաքական դատ կազմակերպելու և սպիտակ բանակների համար կամավորներ հավաքագրող լիգան վարկաբեկելու նպատակով. Այդ երեք անձանց չեկիստները հափշտակել և Ռուսաստան են ուղարկել, ըստ որում Լևիցկին և Արդաշևը գնդակահարված են, իսկ Կալվեն, որպես նախկին խռովարար, ազատ է արձակված. Լաշեն խոստացավ լիգայի արխիվից քաղված փաստական տվյալները ներկայացնել հետևյալ օրը. Բարկերի վրայի մակագրությունների մասին նա հետևյալ բացատրությունը տվեց. Լիգայի մեջ խցկված մի պրովոկատոր Բիստրեմին և Նալիմովին կաշառել է, և խուզարկությունից առաջ Լաշեի բացակայությամբ պարկերի վրա մակագրություններ արել, որոնց գոյության մասին Լաշեն իմացավ միայն խուզարկության ժամանակ. Եվ միանգամայն բնական է, խիստ վրդովվեց, և նույնիսկ չի էլ հիշում, թե ինչեր է ասել. Ինչ վերաբերում են բուխարու կայծառին, ապա նա իրոք դրանով պաշտպանվել է բակ վազած մի կատաղած շնից. Հետաքննությամբ խիստ հետաքրքրվեց կոմս դմերսին. Մտնելով քննիչի սենյակը, նա երկար և ծանրակշիռ զրուցեց նրա հետ, իմիջի այլոց հաստատելով ՉԵԿ-ի կողմից երեք հիշյալ անձերին պրովոկացիոն կերպով սովետական Ռուսաստանի տերիտորիան տարած լինելու ենթադրությունը. Այնուհետև, ինչպես որ Լաշեն խոստացել էր, Ռուս Պաբիտեմ Բինդերը քննիչին հանձնեց գեներալ Սմետաննիկովի նամակը, ուղված գեներալ Գիսսերին, որտեղ մանրամասնություններ էին հայտնվում ձկնորսական առագաստանավով Պետրոգրադ տարված Կալվեի, Լևիցկու և Արտաշևի մասին. Քննիչին ոչինչ չէր մնում, քան Լաշեին ազատ արձակել. Բայց նա տատանվում էր. Բիստրեմը նրան հանձնել էր մարդասպանը գահի վրա գրքույկը. Նշել միանման մանրամասնություններ. Եվ Սմետաննիկովի նամակի վերաբերյալ համոզված հայտարարել, որ ցարական նախկին բանակի ցուցակներում նման գեներալ գոյություն չունի, և որ նամակը Լաշեի խմբի հերթական կեղծիքն է։ Բիստրեմին հաջողվեց նաև Իզվոլսկու բնակարանի խուզարկման հրամանաթուղթ ստանալ, բայց Իզվոլսկին Ստոկհոլմից անհետացել էր։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Յումանիտեն տպագրեց դատավարության մասին Բիստրեմի ուղարկած հեռակիրը։ Շոշափվեց ոստիկանության պատիվը։ Անհետանալու 4 օր անց Իզվոլսկին ձերբակալվեց Սպոսանավում, Ալանդյան կղզիների մոտ, և ուղարկվեց Ստոկհոլմ։ Սկզբում նա ամեն ինչ շեղտում էր, նույնիսկ փախուստը, իբր խելահեղորեն սիրում է ծովը, զբոսնելու առիթ էր ներկայացել, և այլն։ Բիստրեմը պահանջեց Իզվոլսկուն և Արդաշևի տնտեսուհուն Ֆրու Վենդլյային առերեսում անել։ Նա ինքը պառավին բերեց քննիչի մոտ։ Կինը լաց լինելով նորից պատմեց մտածածին աղջկա պատմությունը, որի համար Արդաշևը ուզում էր մանկական ոչ թանկ առաջնակարգ զգեստներ գնել։ Կինը ձեռքի ափերն աղոթաբար իրար բերած չշնջում էր։ Նա այնքան բարի էր երեխաների նկատմամբ, պարոն քննիչ։ Հավանաբար Իզվոլսկու ջղերը այնքան էլ ամուր չէին, հնարված զարմիկի պատմությունը խոստովանեց։ Երբ Բիստրեմը նրան շեշտակի հարցրեց, «Դե հիմա պատմեցեք, թե ինչ արիքին բարեկամ Արդաշևի հետ», Իզվոլսկին ձգվեց դեպի ջրի գրաֆինը և ձեռքերը հուսահատ ցած թողեց։ «Ես բոլորը կպատմեմ, պարոն քննիչ. ես անցավոր շայկայի մեջ եմ ներգրավվել. ես ծովային սպա եմ. ես երազում էի պայքարել այն մարդկանց դեմ, ովքեր անպատվում են իմ հայրենիքը, ոչնչացնում բոլոր սրբությունները. ինձ կործանեց թուլությունը, խոստովանում եմ. ես պետք է ձեռքս հրացան վերցնեի. իմ տեղն այնտեղ էր, ռազմիդաշտում. ես անկեղծորեն ուզում էի… ինչ ասեմ… ինձ քայլ առ քայլ ցեխը քաշեցին». Նա փղծկաց, բայց լացը չստացվեց. արմունկները հենեց սեղանին. վճռաբար բարձրացրեց գլուխը և Բիստրեմին. «Ձեր բարեկամ Արտաշևը տանջամահ է արված. նա 50,000 կրոնի չեք տվեց. սպանվել և լիճն է նետվել. նրա ճիչը հիմա էլ ականջներումս է. 5 օր չեմ գնել. եկեք հիմա գնանք, տեղը ցույց կտամ»։